كاب 4 غصاب 4 فرق ان ويكع كاب 10 غصاب 10 فرق ان اب 10 9 15 متر باند كم هون اب نايل ساتن اب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بقت تعزف نو راديو دمسي امريكا جميرو ولات سوني يولومي 23 حام لغلتشعن 10 ويكع 30 حام لغلتشعن 10 شمونتن باقوزاصر اوروبا كما وعلكم كما يمسكم كبراتنا على تاو زينه هنقدم منا دحريو مرح سومالا اب اير تراز غور ومغشا بزعبات مال تفصم سنترعت قبري اكايد قدب اب يداس ايتوبيا انجينير سمنيو بقله كما ون تمالي اب مقاله صف حزباوي اخبان دغاف سلام مس اير ترا حق منغستو سرعتي كبرن من نتوكور تقعدو يبالن زبل صاوع زقربلو سلف تخايدلو بقدم صعب كقربو يوم فولي مدابنا دما ابزي اب امريكا مغشاي فصمو زلو قدما منستر ايتوبيا دكتور ابي احمد اب واشنطن دي سي اب لوس انجلس كاليفورنيا زنابورم وعلو مسناي لومي مدبات مينيسوتا كنقربلكم هنا مسانا صنحو زين حنا قدب كاب غبره غبره مد
كما يغنيهم زينا أنه إيرتران سوماليان حبراوي محزنات متحققازن ختيمن إيرتران ريبابليك سوماليان لومسوني أربعة أجنداتات زحازة حبراوي سممع حونتاوي محزنات أتقالالي متحققازن زتفرارما أبناء إيرتران مزازم عولت بريزدانت سوماليا أب أسمر أيو بريزدانت سياسة فوركن بريزدانت محمد عبدالهن يوم تفرارما زرزرو دحر زينا قربيو ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድን ዝመርሕዎ ጉጅለን አብዚ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ሚስ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዝገበርዎ ዘሎ ጽምዶ ሎም እውን ቀጺል ኣሎ ንሶም ንኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ኢትዮጵያዊነት ከምዚ ኢሎም
ኢትዮጵያዊነት በአካል ሀገር ውስጥ ስንኖር ብቻ የሚኖር ስንወጣ የሚሸሽ ጥላ ዓለም ሆኑን
ኢትዮጵያዊነት አብሃገር በአካል ከነብር ከለና ጥራይ ዘሉ ምስንወጽ ዘሃድም ጽላሎት ከምዘይኮነ ምስደብና ዝተዋሃደ ምስዓጽምትና ዝጸንዐ አብ ልብና ዝተሓትመ ምዃኑ ንምርአይ ሎሚ ዋሽንግተን ዲሲ ህያው ምስክርያ
እቶም ቀደማይ ሚኒስትር ዛግድ አብ ጽምዶታቶም ፍቅርን ሐድነትን ይቀርብ መበሃልን ዝብላ ቃላት በመድገጋም ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን አብ ጉዳይ ሀገሮም አውንታዊ ግዳብ በሁሉ መዳይ ከገብሩ ጸውዓም አለው አብዚ ሰዓት አብ ሚኒሶታ ሚስ ኢትዮጵያውያን ተራኺቦም አለው አብ ክልል አምሃራ ፕሮጀክት ልምዓት ስኳር ጣና በለስ አብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንሕገ መንግስታዊ መሰልን ነፃነትን ዜጋታት ዝጻባእ ተግባር እዩ ክብሉ ክብል ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብፅኑዕ አውጊዝዎ ቢሮ ርክብን ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ለማዓንቲ ኣብዘው ፀብ መግለፂ ሓሳባት ሰላማዊ ብዝኾነ ኣገባብ ምግላፅን ኣፈላላይ እንተሃልዩ እውን ኣፈላላይት መሓዝን ምግላፅን ኣብ ዝከኣለሉ ሃገር መንነት ማእኸል ገይሩ ዝፍፀም ዝኾነ ይኹን ጥቕዓት ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር እዩ ኢሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ፕሮጀክት ልምዓት ስኳር ጣና በለስ ኣብ ልዕሊ ሂወትን ንብረትን ተጋሩ ዝተፈፀመ ጥቕዓት ንሕልፈት ሂወት ሰለስተ ተጋሩ ምክንያት ኮይኑ ኣሎ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ብሞት እዞም ወገናት ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለፀ ንቤተሰብ መሓዙትን ፈተውትን ግዳያት እዚ ሓደጋ ጽንዓት ይሃብኩም ይብሎ መንነት ማእኸል ገይሩ ዝተፈፀመ ዝኾነ ይኹን ጥቕዓት ብትሪ ምውጋዝ ክንቃለሶ ኢና መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን እውን ኣብዚ ዝተሳተፉ ኣካላት ናብ ሕጊ ከቕርቡን መምሃራይ ስጉምትን ክወስደሎም ንፅውዕ ይብለት መግለፂ ነቲ ኩነታት ብዝርዝር ዝምርምር ኮሚቴ ብምጥያሽ ኣብ ቀረባ ናብቲ ከባቢ ሓደ ጉጅለ ከም ዝልእኽን ዝርዝር መረዳእታ ንህዝቢ ግልፂ ከም ዝገብርን በዚ ኣጋጣሚ ክገልፅ ይፈቱ ይብል ኣብቲ ፕሮጀክት ዝሰርሑ ዘዘራርብና እዮም ኣብ ዝሃቡና ቃል እቶም ሰለስተ ብዘስካሕክሕ ከም ዝተቐትሉ ብምግላፅ ካሊእ ሓደ ሰብ እውን ብዝወረዶ ከቢድ መውቃዕቲ ንህወት ኣብ ዘስግእ ደረጃ ከም ዝርከብ ገሊፆም ኣብ ከቢድ ስግኣት ስለ ንርከብ ዝምልከቶም ካብቲ ከባቢ ከውፅና ንሓትት ኣለና እውን ኢሎም ኣለው ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝርከቡ ዘካየነ ቃለ ምልልስን ንዝምልከቶም ናይቲ ክልል ሰበስልጣን ብምዝርራብን ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብ ዘፈር ዝፍርያት ፀጋታት ሓይሊ ፀዓት ልዑል ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣካይዲ ስራሕ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ትማል ሰንበት ተፈጽሙሎ እዚ ከምዚ ክሉ ከሎ ምክትል መምሕዳር መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ብምክንያት ሞት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ዝተሰምዖም ሓዘን ገሊፆም ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንስድራ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ሓገዝ ክገብር እዩ ኢሉሎ ይብል ፀብፀብ ዓለም ፍሳ ካብ ከተማ መቐለ
ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣካብ ቦርድ ህዳሴ ግድብ ኮይነ እንትመርሕ ኢንጂነር ንሸውዓተ ዓመታት ዕረፍቲ ዝበሃል ወሲድ ይፈልጥን ኣብቲ መሪርን ሓያልን ምቆት ዘለዎ ቦታ ንትሰርሕ ብወነን ውፍነት ይሰርሕ ጅግና ዩ ነይሩ ኣብቲ ግድብ ፈለማ ምክትል ኮይኑ ተመዲቡ ድሕሪ ኣዋርሒኡ ሓላፍ ኮይኑ ተመደበ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ንምልክት ፅንዓትና ዝኾነ ግድብ ህዳሴ ኣብ ሽጡኡ ንምብፃሕ መስዋእት ዝኸፈለ ጅግና እዩ ኣብ ማውቱ መሕዘን እዩ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ዕሸላት ቆልዑ ገዲፍልና እዩ ኢንጂነር ንኩላትናይ ዋጋ ከፊሉ ድሕሪ ምባል
ከም ብውልቀ እውን ከም ክልል እውን ንቤተሰቡ ክንሕግዝ ወሲድና ኢና ደቆልዎ እዮም መሃሮ ኣለዎም ሕገዝ ኣለዎም ስለዚ ብዓምና ማለት እዩ ትምህርቶም ይኹን መናበሮኦ እንተወሓደ ክፅገም የብሎም ልክዕ ቤተሰብ ፈተውተሎ ብዙሓት ከም ዓዲ እውን ማለት ብዙሕ በትን በትን ክመፅእ ዝኽእል ድጋፍ ከም ዝህሉ ፍሉጥ እዩ ንሕና ግን ወሲድና ኢና እቶም ደቁ ኣቦኦም ንዕላማ ኢሉ እንዲኸይዱ ንኩሉ ኢሉ እንዲኸይዱ ንሕና እውን ይሕግዞም ግባእን ስለዚ ክንድግፈሎም ኢልና ኢና ወሲድና ክንዝብልኩም ካሊእ እውን ናይ ባዕሉ ድጋፍ ከም ዝገብር ንኣምን ኢና
ህዳሴ ግድብ ብሄርን ብሄረሰባት ናብ ሓደ ዘምፀ ታሪካዊ ግድብ እዩ ስለዚ ህዝብታት ኢትዮጵያ ከምቲ ማለት ሓቢሩ እቲ ግድብ ብምፍፃም ሓደ ርኡ ኸነ ተግብር ክንቃለሲ ዝውዕ ድሕር ምባል ዶክተር ደብረፅዮን ተሰምዖም መሪር ሓዘን ድሕሪ ምግላፆም ደጊሞም ንስድራን ፈተውትን ፅንዓት ያብኩም ኢሎም ኣለም ፍትሓ ካብ መቐለ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኮንሶ ከተማ ካራት ንቀዳማይ ሚኒስተርን ንለውጢ ንምድጋፍን ሎማዓን ሰኒ ህዝባዊ ሰልፊ ተኻይሉ ናይ ኮንሶ ምምሕዳር ብደረጃ ዞባ ክጣየሽ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ንክፍትሑን ሓቲቶም ኣለዉ ኣብ ከተማ ካራት ሎማዓንቲ ኣብ ዝተኻየለ ሰልፊ ካብ ዝተሓባበሩ ሓደ ኣቶ ገመቹ ገንፌ ካብቶም ዕላማት ገሊኦም ንቪኦኤ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
ለውጥን ብምደገፍ ከዶክተር ኣብይ ግና ከለውጢ ሓይሉ ጎኒ ንምቆም
ንለውጢ ብምድጋፍ ምስ ዶክተር ኣብይ ናይ ለውጢ ሓይልን ደው ምባል ዝብል ሓደ ዕላማ እዩ ካልኣይ ድማ ህዝቢ ኮንሶ ናብ ዞባ ክዓቢ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘቕረቦ ሙሉእ ሕቶ ክሳብ ሕዚ ምላስ ስለ ዘይተዋህቦ ክሳብ ናይ መወዳእታ በጀት ዓመት ግብራዊ ክኸውን ንምሕታት እውን እዮም ዝበሉ ናይታ ከተማ ምሕዳር ብወገኖም እቲ ሰልፊ ብዘይ ፍቓድ ብሓይሉ እዩ ተኻይዱ ኢሎም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ዚምባብያውያን ሎማዓንቲ ሶኒ ድምፆም ክህቡ ውዒሎም ብዙሕ መፀ ዕፃ ናይዛ ቁጠብኣ ዝዓነወ ሃገር ኣብ ምሕዋይ ኣገዳሲ እዩ ዝተባሃለን ብናይ 38 ዓመታት ስልጣን ፕሬዚዳንት ሮበርት ምጋቤ ዝማሰነትን ሃገር ከሕዊ ተስፋ ተገይሩሎ ዓብዪ ዝበሃል ፀገም ከም ዘይነበረ ተዓዘብቲ ካብ ዋና ከተማ ሃራሬ ገሊፆም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ያቕኒልና ገብረ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኤርትራን ሶማልያን ሰነድ ሓባራዊ ምሕዝነትን ምትሕግጋዝን ከቲመን ክልቲአን ሃገራት ሎሚ ኣርባዕተ ኣጀንዳታት ዝሓዘ ሓባራዊ ስምምዕነት ሕውነታውን ምሕዝነትን ኣጠቃላለ ምትሕግጋዝን ዝተፈራረመ ኣብ ኣስመራ እዩ ወኪልና ብራን በረ
እዚ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት መሓመድ ኣብዱላሂን ዝተኸተመ ስምምዕ ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ባህላዊ ማሕበራዊ ኣብ ምክልኻልን ፀጥታን ክተሓባበራ ዲፕሎማስያዊ ዝምድንአን ክጅምራን ኣምባሳደራትን ክሾማን ክልታዊ ንግዳውን ወፍራውን ዝምድናታት ከተባብዓን ከምኡ ውን ኣብ መዳያት ትምህርትን ባህልን ልውውጥ ክገብራን ዝብል ይርከቦ ብተወሳኺ ዞባዊ ሰላም ምርግጋእን ቁጠባዊ ውህደትን ንምትብባዕን ንምርግጋፅን ብሓባር ብምርዳእ ክሰርሓውን ተሰማሚዐን ብዘይካዚ መንግስቲ ሶማል ፖለቲካዊ ናፅነትን ልኡላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሃገሩ ንምርግጋፅ ንሃገሮም ናምልውር ንምምላስን ድሌት ህዝቢ ንምምላእን ኣብ ዘካየድዎ ፃዕሪ መንግስቲ ኤርትራ ሙሉእ ድጋፍ ከም ዝገብር ኣረጋጊፁ ብቐዳም ምሸት ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ኣብ ክብርቶም ኣጋይሽ ኣብ ዝተገብረ ናይ ድራር እንግዶት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ መደረ ታሪካዊ ምትእሳር ህዝብታት ኤርትራን ሶማልያን ነዊሕን ዓሚቕን ሰረት ዘለዎ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምጥቃስ ብዝንቡዕ ፖሊሲታት ሓያል መከላን ዝምእዘን ኣሰካፊ ምዕባለታት ቀለወላዋትን ግጭትን ዘይምርግጋን ዕንወትን መውኣል ናብ ምኽታም ገጹ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናብ ሓድሽ መቐይሮ መድረኽ ንኣቱለና ኢሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቡ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ውሽጠን ዝነበረ ጸገማት ስዒረን ብሓባር ኣብ ዝምርሻሉ ዘለዋ እዋን ህዝቢ ሶማሉን ኣብ ጎኖም ከም ዝምርሽ ዘጠራጠር ከም ዘይብሉ ገሊጹ።
The people of Eritrea have demonstrated exceptional resilience to challenge and frustrate all forms of subversion directed at them.
ህዝቢ ኤርትራ ምስናይቲ ብልዕሊ ዝተፈጸመ በደልን ቀጻሊ ጸቕጥታትን ከይተሰነፈ ጸኒዑን ኩሉ ሽርሕታት መኪት እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያውን ናይ ፖለቲካዊ ኢትኒካዊ ምግምማዕን ሞግዚትነትን ባዕድን ወጊድ ኢሉ ናብ ቅኑዕ ሃገራዊ ማእዘን ብሃያል ምረሻ ይግስግስ ኣሎ። ህዝቢ ሶማልውን ከም ወትሩ መጓዓዝቲ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝኸውን ርጉፅ እዩ። ፕሬዚደንት መሓመድ ኣብዱላሂ ብወገኑ ንናይ ክልቲኡ ሃገራትን ህዝብታትን ታሪካዊ ዝምድና ብዘንፀባርቕ ኣገባብ ብህዝብን መንግስትን ኤርትራን ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ድሕሪ ምምስጋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ንሰላምን ሕውነትን ዞባውን ምሕዝነትን መላቀር ንኣፍሪቃ ተጠቃሚ ዝገብር ከም ዝኾነ ገሊጹ። ፕሬዚደንት መሓመድ ኣስዒቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ እገዳ ክልዓል ፀዊዑ
urge all economic sanctions and embargo imposed on the people of Eritrea must be lifted.
ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ሶማልያ መሓመድ ኣብዱላሂ ዑደቱ ዛዚሙ ሎሚ 30 ሓምለ ኣብ ሰዓታት ቅድም ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተፋንዩ። ኤርትራ ናጽነታ ድሕሪ ምርካባን ሶማልያውን ብሓደ ማእከላይ መንግስቲ ክትምራሕ ካብቲ ጅምርን ፕሬዚደንት መሓመድ ኣብዱላሂ ንኤርትራ ዝበፅሐ ናይ ፈለማ መራሒ ሶማልዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብ ዘፈርፍርያት ፀጋታት ሓይሊ ፀዓት ልዑል ኣበርክቶ ዝገበሩን ኣካየድ ስራሕ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያን ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ትማለ ሰንበት ተፈፂሙሎም። ስራሕ ኢንጂነር ስመኘው ህያው ኮይኑ ክቕፅሉ ዝበልዎ ሃብቲ ርእቶ ውፅኢት ምርመራ መንቀሊ ሞቶም ብህፁፅ ተፃርዩ ንክግለፅ እውን ፀዊዖም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብወገኖም ንኢንጂነር ስመኘው በቀለ ምቕታል ይከኣል ይኸውን፣ ንህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ደው ምባል ግን ኣይከኣልን ኢሎም ኣለው። በትረስልጣንነት እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡውን ካልኦት ምንጭታትና ዝለኣኹልና ሪፖርት ጠሚሩ ዘቕርቦ።
ኣብ ዓለምና ካብ መንጎ እቶም ገዘፍቲ ምንጪ ህንፀት ማያዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣካየዲ ስራሕ ኮይኖም መሪሖም እዮም ኢንጂነር ስመኘው በቀለ። ኣብቲ ብዙሓት ሰባት ንቕሩብ ሰዓታት እውን ክፀንሕሉ ዘይኽእሉ ኣዝዩ ሃሩር ከባቢ ን7ተ ዓመታት ሰሪሖም እዮም። ናብ ርኦም ገዲፎም ደቆም ብሰራሕተኛ ገዛ ንክዓብዩ ወሲኖም ኣብቲ በረኻ ደኪኖም ሽፍታ መሲሎም እዮም ንክነብሩ መሪፆም ይብሉ ውሃብቲ ርእቶ። እቲ መረብረቢ ስራሕን በረኻን ዘየንበርክኾ ጅግና ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ሞይትኡ ተረኺቡ። እዚ ኩነታት እዚ ዘሕዘኖም ውሽጦም ዝተቆጥዑን መዓንጦኦም ዝሓረሩን ፍትሒ ንደሊ ኢና ዝብሉ ርእቶታት እውን ተሰሚዖም እዮም ኣብ ኣደባባይ መስቀል። ካብ ቀባሮ ሓደ ኢንጂነር ኣባይ ወርቂ ኣለማ ዝበሃሉ ከምዚ በሉ።
ው ቅጥል ኣርሬ በዜግነት
ትፈልጥ ዲኻ ሎሚ ተቓጺለ ሕርር ኢለ እየ ዘለኹ። ንጸገማት እዛ ድኻ ሃገር ክፈትሕ እየ ኢሉ ዝደኸመ ሰብኣይን ጀግናን ደቀይን ናብራይን ከይበለ ንወለዱ እንኮ ውላዱ ክንሱ ወለደይ ከይበለ ኣብ በረኻ ኣባይ እናተቓጸለ ዘሕለፈ ሰብ እዩ።
ሰላማዊ ታረቀኝ እውን ካሊእ ውሃቢት ርእቶ እያ። ሞት ኢንጂነር ስመኘው ኣዳናጊሩኒ ኣሎ ምስ በለት
የኢንጂነሩ መሞት በጣም ኣሳዝኖኛል። ለሃገር እየለፉ ባሉበት ሃገራችን ከድህነት ኣረንቋ ለማወጣ
ሞት ናይዞም ኢንጂነር ኣዝዩ ኣግቢኒ እዩ ዘሎ። ንሃገሮም እናደኸሙ ከለዉ ንሃገርና ካብ መቑሕ ድኽነት ንምግልጋል እናሰርሑ ከለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እሞ ኣብ ትሌትን ቀትርን ሰብ ዝበዝሓሉ ኣደባባይ መስቀል ተቐቲሎም ምርካቦም ንዓይ ኣዝዩ ውሽጠይ ጎዲኡኒኣሎ።
ሊበን ጀቶኒ ዝተባሃለ ውሃብ ርእቶ እውን ከምዚ ይብል።
በኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለው ነገር በጣም ለቅሰናል። መልካምነታችን መደመራችን
ኣብ ኢትዮጵያ ይፍጸም ዘሎ ነገር ቅኑዕ ስለ ዘየለ ፍትሒ ይንገስ ክብል የመጽአ። ንፍቕሪ ንምድማር ይቕረ ንብሃል ግዜ ኣለዎ። ዘይተዓበዩ ስራሕቲ እውን ኣለዉ። ሃገራዊ ድሕነት ዝብሃል የብልናን። ኣዝየ ሓዚነ ኣለኹ። ክንዲ ዚ ዓብዪ ሓሳብ ዝሓዘ ሰብ ብከምዚ ኣገባብ ክቕተል ከሎ ኣዝዩ እዩ ዝሕዝን።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ናይ 6 መዓልትታት መገሻ ይፍፅሙ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ መርድእ ሞት ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ዝተሰምዖም ሓዘን ብከምዚ ስዕብ ገሊፆም ኣለዉ።
መግደል ነውር ብቻ ሳይሆን መሸነፍ ጭምር ነው። ኢንጂነር ስመኘውን
መቕታል ነውሪ ጥራሕ ዘይኮነ ተሳዒር ካለኻ ማለት እውን እዩ። ንኢንጂነር ስመኘው በቀለ ምቕታል ይከኣል ይኾን? ንህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ደው ምባል ግና ይከኣልን። ዝጀመርናዮ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ክንዛዝሞ ኢና። ኢትዮጵያ ኣብ ዝዓበየ ጎዳና ዕብየት ንቕድሚት ክትምርሽ እያ።
መን እዩ ቀታሊ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ዝብል ሕቶ ኣብ ርእሴና ኣሎ። ጸላይና ክንፈልጥ ኣለና። ኢትዮጵያውያን ተሰማሚዖም ንኸይነብሩ ዝደልዩ ሓይልታት ኣለዉ። እዚ ካብ ግብረ ሽበራ ዝፍለእ ኣይኮነን። ድሕሪ ኢንጂነር ስመኘው ሞት ኩሉ ኢትዮጵያዊ ጽቡቕ ተስፋ ክሕድር ኣይኽእልን። ስለዚ ገበነኛታት ናብ ፍርዲ ይቕረቡ። ሕቶና እወ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ናይ ወፃኢ መገሻኦም ዘለዉ ምስ ተመልሱ ግና ነዚ ኩነታት እዙ ተጻሪዩ ውፅኢቱ ወግዓዊ ክግበርን ከምኡ እውን ዶክተር ኣብዪ ደጊም ምርር ክብሉ ይግባእ ዝበሉ እውን ኣለዉ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ብስሞምን ብስም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዕታር ዕምበባ ኣንቢሮም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ መቓብር ኢንጂነር ስመኘው በቀለ። ፕረዚደንት ሙላት ተሾመን ካልኦት መንግስታዊ ሰበ ስልጣንን እውን ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣካየዲ ስራሕ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ተረኺቦም ነይሮም። ዕታር እምበባ እውን ኣንቢሮም። ክንቅፅል። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም መሰናብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱሎ ንሰላም ምስ ኤርትራ ንምድጋፍ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ይከበርን መንነት ተኩር ጥቕዓት ደው ይበልን ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፉሎ። ቀዳም ኣብ መቐለ ዝጀመረ ትማለይ ድማ ሰንበት ኣብ ሙሉእ ከተማታት ትግራይ ተኻይዶሎ ይብለና ሪፖርተርን ኣለም ፍሳ።
ካብ ንጎ ሰዓት 11 ጀሚሩ ብጭርሖት ዓጅቡ ብኣምኣይት ኣሽሓት ዝግመት ህዝቢ ይኸቲቱ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንኢንጂነር ስመኘው በቀለ ሓዊሱ ዝኽሪ ሰማዕታት ተገይሩ። ሰልፈኛታት ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ ጀሚሩ ስሙይ ዝኾነ መዝሙር ዘይንዲ ወጎቦ ኣብ ስተድዮም ዝነበሩ ህዝቢ ብሓደ ድምፂ ከም ዘሚሮሞ ድሕሪ መዝሙር ዘይንዲቦ ጎቦ ማርሽ ባንድ ፖሊስ ኦርኬስትራ ትግራይ ንድምቀት ሰልፊ ዓጅበምዎ። ኣባል ማእከላይ ኮሚቴን ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለን ኣይተ ብርሃነ ገብረ የሱስ እንቋዕ ድሓን መጻኹም ድሕሪ ምባል
ዕላማ እዚ ሰልፊ ብዋናነት ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንኽልተ 10 ዓመታት ዝጸንሐ ኣይሰላማይ ኩናት ኣብቂዑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም ርክብ ንምድጋፍን ንተግባራውነቱ ብናይ ሓፋሽ ተሳትፎ ንምትግባር ዘለና ልባዊ ዝኾነ ናይ ሰላም ቅርቡነትን ድሌትን ንምግላፅን ብተወሳኺ ድማ ካልኦት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሃገርና ዝረኣዩ ዘለዉ ጠንቂ ሰላምን ልምዓትን ዝኾኑ ጥሪዮታት ልዕሊ ንምጓዝን ዝዓለመ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ልዕሊ ዋና መካየዲ ስራሕ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ዝተፈጸመ ምትካዕቲ ኣጥቢቕና ብምኹናን ነዚ ተግባር ዝፈጸሙ ኣካላት ብቕልጡፍ ተጻሪቡ ናብ ሕጊ ንክቐርቡን ውፅኢቱ ድማ ንህዝቢ ዕላው ክኸውንን ጻውዒተይ የቕርብ።
ክቡር ጋሻት ዕለት ክትር ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል
ኣብ ቀረባ ግዜ መንግስትና ንኤርትራ ዘሕለፎ ናይ ሰላም ፀውዒቲ መሰረት ክልቲኦም መራሕቲ ሃገር ኣብ ኣስመራ ንኣዲስ ኣበባን ብምርኻብ ሓዱሽ ናይ ሰላም ምዕራፍ ጀሚሮም ኣለዉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ወሰዶ ተበግሶን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሃብዎ ምላሽን ዘለና ክብሪ በዚ ኣጋጣሚ ክንገልጽ ንፈቱ። እዚ ተጀሚሩ ዘሎ መገዲ ሰላም ልዕሊ ኩሉ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅምን ዝቕበሎን እዩ። ከም ዝፍለጥ ሓደ መንግስቲ ብኻሊእ መንግስቲ ዝትካ እዩ። ህዝቢ ግን ክትካ ዘይኽእል ነባራይ ብምዃኑ ሰላምና ውሑስ ንክኸውን ክልቲኡ ህዝብታት ክማየጥን ይህን ምሂድ ክብልን ምግባር ጠቓሚ እዩ። ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን መድረክ ተማዕራር የብሎም ክዛተዩን ኩሉ ዝምድና ናብ ንቡር ክምለስን ተሓጋጊዝናን ተደጋጊምናን ቀጻልዕ ጉዞና ክነሳልጥ ክንሰርሕ ይግባእ። ኣብ ከይዲ ሽግራት እኳ ገጢሞም እናንተ ነበሩ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዝተቐበሩ ስዋኣትና ንዘክሮም ዝገደፉና ሕድሪ ከም ዘይጠለምና ብተግባር ንግለጸሎም ኮይኑ እውን ህዝብን ክልል መንግስቲ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎም ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ተሃንጢ ፅበይን ተዳልዩን ከም ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራን መንግስትን ክንገልጸልኩም ንፈቱ።
ድሕር ምባል ካብ ዝሓለፉ ጽቡቕን ሕማቕን ታሪክና ተማሂርና ንኽልቲ ኢሱታት ዝረብሕ ስራሕ ክንሰርሕ ቁርባት ክንኮን ይግባእ ኢሎም ቀጢሎም ዶክተር ደብረጽዮን።
ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ፍራ ዓዲ ልዑል ዝኾነ ሃርበኛ ልምዓትን ጀነስል መኞ በቀለ ተሰዊዩ ኣሎ። ህዝብን ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣብ ከቢድ ሓዘናት ይርከብ። እንጂነር ስመኛው በቀለ ንሃገሩ ንዝገበሮ ዕዙዝ ኣበርክቶ ልዑል ክብሪ ከም ንህቦ ንገልጽ ንፈቱ። ንስድራ ቤተሰብ ፈተውቲ መሓዙትን ንኹሎም ህዝባት ኢትዮጵያ ድማ ጽንዓት ይሃብኩም ንብል። በዚ ኣጋጣሚ ብፃይ መለስን እንጂነር ስመኛው በቀለ ዝጀመሮ ከይዕበርና ናብ መወዳእቱ ክነብፅሖ ኩሉ ድጋፍ ክንገብር ከም ዝኾንና ብሽም ህዝብን ክልል መንግስቲ ትግራይን ደጊምና ቃልና ኣቱ።
መስዋእቲ ዝብሔራዊ ጅግና ምስ ፌደራልን ካብ ክልል ብዝተዋጣፀአ ሓይሊ ተጣሪ ውጢቱ ንህዝቢ ግልፂ ክኸውን ብተወሳኺ 16 ሰነ ኣብ ደገፍ ሰልፊ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዘጋጠመ ነታጎዝ ተጎድኡ ነዚ ጉዳይ ዝፈፀሙ ገበነኛታት እውን ናብ ሕጊ ቀሪቦም ንህዝቢ ግልፂ ክኾኑ ንፅውዕ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መወዳእታ ንህዝቢ ትግራይ ዝስዕብ መልእኽቲ መሓላሊፎም
ነዚ ጥ ተቓላሳይ ዓቕላምን መስተውዓልን ክብሩ ህዝቢ ትግራይ ትማሊ ብኣልሱ ሰዕሮምን ተስፈኛታት ዓይልታት ትንትዕትን ናይ ሕሶት ወፍርን ጠቐነን እናካየዱ ከሰብኩንዎ ላዕልን ታሕት እናበሉ ይርከቡ። ብፍላይ ብቀረባ ኣዋናት ብመስዋዕት ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝተሃለፀ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብስፍሓት ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ መንነት መሰረት ዝገብረ መጥቃዓታት እናሓየለ ዝመፀሉ ክብርን ሉኣላውነት ሃገርና ናብ ሕቶ ምልክት ዝኣተወሉ ኣብ ዓለምና ተፈጢሩ ዝነበረ ኣውንታዊ ምስሊ ሃገርና እናሓመቐ ዝመፀሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ንሃገሩ ሕልፊ መስዋዕቲ ዝኸፈለ እምበር ሕልፊ ጥቕሚ ዝሓተት ኣይኮነን። ምስ ከሎም ብሔራት ብሔረሰባትን ህዝብታትን ብማዕረ ዝነብረላ ዝኽበረላን ዝለምዐላን ሃገር ንምህናት ዝረባርብ ህዝቢ እዩ። ብቐፃሊ እውን ክረባርብ እዩ። ግን ሓዲኡ ዝለዓለ እቲ ኻሊእ ወገን ዝተሓተ ዜጋ፣ ሓዲኡ ለማኒ እቲ ኻሊእ ተለማኒ ብምዃን ኣይኮነን። ዘለና ዕድል ወይ ተኸባቢርካ ብማዕበር ምንባር እዩ ወይ ድማ ምብትታን እዩ። ኣብ ዘዋን እዙ እቶም ስርዓት ከፍርሶ ሕዲ ክብሉ ዘሎ ወገናት ናይ ኩሉ ሽግር ምኽንያት ምስ ትግራዋይ ምትእሳር ዝቐለለ ኮይኑ ትረኺብሎም ኣሎ። እዚ እውን ንኹሉ ብትዕግስትን ኣርሒቕካ ብምሕሳብን ኩሉ ሓላፋይ ምዃኑ ብእመማን ኣብ ቀንዲ ውራይካ ትረባረብ። ሕዚ እውን ከም ትማሊ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝሰፈነ ዲሞክራሲ ዝተራገፀላ ብልምዓት እውን ኣብ ዓለም ረአያ ዝኾነት ኢትዮጵያ ንምህናት ኣብ ዝግበር ቃልሲ ምስ ኩሎም ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታት ብምዃን ብፅሒት ካወፍ ብእዋናዊ ሽግራት ንድሕሪት ከይበልካ ንቕድሚት መርሽ። ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ናይ ለውጥን ምንቅስቓስ ኣጠናኺርና ብምቕጻል ናይ ህዝብና ናይ ዲሞክራሲ ሰናይ ምሕዳርን ልምዓትን ሽግራት ደረጃ ብደረጃ ብምፍታሕ ለውጥታት ከም ነምነምፅእ ከረጋግፀልኩም ይፈቱ። እዚ እውን ከም ቀደምና ሓድነት ህዝብና ሒዝና ዘይንሰግሮ ሩባ የለን።
ሰላማዊ ሰልፊ ብናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ መዝሙር ተዛዚሙ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ይቕኒልና ኣለም ከምኡውን ብርሃነ ካብ ኣስመራ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ዝመርሕዎ ጉጅለን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ዝጀመርዎ ፅምዶ ሎሚ እውን ቀፂሎም ኣለው። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዛግድ ኣብ ዝገበርዎ ፅምዶታት ፍቕሪ ሓድነትን ይቕረ ምብሃልን ዝብላ ቓላት ብምድግጋም ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ኣወንታዊ ግደ ብኩሉ መዳይ ክነጥፉ ፀዊዖም ኣለው። መንያ ፈወርቂ ቀዳም ኣብ ዲሲ ዝነበረን ትማሊ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝቐጸለን
መደባት ብከምዚ ስዕብ ፀሚቓ ከተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ምዝርራብ ብምቕፃል ሎሚ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ከተማ ሚኒያፖሊስ መደረ ክገብሩ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓሙስ ዲሲ ካብ ዝኣተውሉ ጀሚሮም ንዝተፈላለዩ ኣካላትን ማሕበራትን ሰልፍታት ፖለቲካን ኢትዮጵያውያን ንዝተፈላለየ ኣኼባታትን ርክብን ገይሮም ኣለዉ። ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ዝነበረ ምክፍፋል ከም ዘብቅዐ ካብ ዝተገልጸሉ ፍጻሜ ብተወሳኺ ኣብ ዲሲ ንዝርከብ ማሕበረሰብ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን እውን መደረ ስሚዖም እዮም። ንክልቲኦም ወገናት ሃይማኖት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዝደልደልን ሓድነት ዘለውን ሃይማኖታዊ ትካላት ንሃገር ከም ዝረብሕ ዝተኸፋፈለ እንተኮይኑ ግን ንሓድነት ሃገር ከም ዝጎድእ ተዛሪቦም ኣለዉ። ምዝተፈላለዩ ሰልፍታት ፖለቲካ እውን ተራኺቦም ንዝቐረበሎም ሕቶታት እውን መልሲ ዝሃብሉ መድረኽ እውን ነይርዎም እዩ። ምስ መራሕቲ ተቃዋሚ ጉጅለ ግንቦት 7 ተራኺቦም ብምምያጥ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ እውን ተገሊጹሎ እቲ ጉጅለ ኣብ ቀረባ መግለፂ ከም ዘውፅእ እውን ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነቱ ኣቶ ንኣምን ዘለቀ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለዉ። ዝለዓለ ናህሪ ዑደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ብቐዳም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ መእከቢ ህዝቢ ኮንቨንሽን ሰንተር ብኣሸሓት ንዝቁፀሩ ነበርቲ ዲሲ፣ ሜሪላንድን ቨርጂንያን ሓዊሱ ካብ ቀረባን ርሑቕን ክፍለ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ነዊሕ ሰዓታት መኪና ብምዝዋር ዝመፁ ሓዊሱ መደረ ዘስምዑሉ እዩ ነይሩ።
ኢትዮጵያዊነት ብኣካል ሃገር ውስጥ ስንኖር ብቻ የሚኖር ስንወጣ የሚሸሽ ጥላ አለመሆኑን
ኢትዮጵያዊነት ኣብ ሃገር ብኣካል ክነብር ከለና ጥራይ ዝህሉ ምስ እንወፅእ ዝሃድም ፅላሎት ከም ዘይኮነ ምስ ደምና ዝተዋሃደ ምስ ኣዕፅምትና ዝፀንዐ ኣብ ልብና ዝተሓትመ ምዃኑ ንምርኣይ ሎሚ ዋሽንግተን ዲሲ ህያው ምስክር እያ።
ብድሕሪኡ ስዒቦም ኢትዮጵያ ወሊዳ ከምዘይወለደት ትኾነሉ ንድሕሪት ትጉተተሉን ምኽንያት ዝበልዎ እውን ብከምዚ ገሊፆም፣
ይህ ኣጨናጋፊ በሽታ ከውስጣችን ተለይቶ
እዚ ዓንቃፊ ሕማም ካብ ውሽጥና ክወፅእ ኣለዎ። እዚ ሕማም ቂም እዩ። እዚ ሕማም ኣይሰዓርን ምባል እዩ። እዚ ሕማም ሓነ ምፍዳእ እዩ። እዚ ሕማም ምንቋር እዩ። እዚ ሕማም ጅምላዊ ጽልእ እዩ። እዚ ዓንቃፊ ሕማም ኣብ መንጎና መንደቕ ኮይኑ ዘይምስምማዕ ዘይምክኣል ጽልእን መንደቕ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ክሰርሓልና ጸኒሑ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ዘረብኦም መንደቕ ምፍራስ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ይብሉ።
ግንብ ማፍረስ በቂ ኣይደለም፣ ድልድይ መገንባት ያስፈልጋል።
መንደቕ ምፍራስ ጥራይ እኹል ኣይኮነን፣ ድልድል ምህናፅ እውን የድሊ። ኣብ መንጎ ክልተ ጎቦታት ገደል እንተልዩ ሚስጢር የለን። ካብ ክልቲኡ ማዕዶ ዓው ኢሉ ክድሀ ስለ ዘሎ ሚስጢር ቅድሚ ግዜኡ እንተቐዲሙ ኣኽሳሪ፣ እንተደንግኡ ከዓ ቋንጣ እዩ። ከይደንጎየ ከይቀልጠፈ ብዘቀራርብ ድልድል ተራኺብካ ምዝርራብን ምስራሕን ምእንታን ክከኣል ዓውዓውታ ጉልበትን ግዜን ንኽንኪ ድልድል የድልየና እዩ።
ኣብዚ ናይ ዲሲ ኣኼባ ከም ምልክት ምፍራስ መንደቕ ዝተወስደ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ኣክቲቪስት ታማኝ በየነ ምትሕቁቃፎምን ታማኝ በየነ እውን ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ህዝቢ ኢትዮጵያ ክብል ዝገለጸሉን ፍጻሜ ሓደ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ድሕሪ እዚ ነቲ ብኣሸሓ ዝቁፀር ኢትዮጵያውን ትውልደ ኢትዮጵያን ዝገበርዎ ናይ 1 ሰዓት መደረ ምሸት እውን ምስ ነቲ ማሕበረሰብ ይውክል እዮም ተባሂሎም ዝተዓደሙ ልዕሊ 1500 ዝኾኑ ዕዱማት ናይ ድራር እንግዶትን ሕቶን መልስን መደብ ነይርዎም እዩ። ንገለ ካብዚ ዝቐረቡ ሕቶታት ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ንምቕራብ ክንፍትን ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሰንበት እውን ናብ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ብምኻድ ተመሳሳሊ መደረን ሕቶን መልስን ምስ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ገይሮም ኣለዉ። ገለ ካብቲ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝበልዎ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፀገም ብምግላፅ ኩሉ ንመንግስቲ ንበይኑ ክሕደግ የብሉን ይብሉ።
ክቡራትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ሓፈሻዊ ትሕዝቶታት እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም። ምሳና ፀኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ድማ ክብሮት ያባልና። ርእቶኹም ዶ ካልኦት መደባትና ብምኽንያት ሕፅረት ሰዓት ንሎሚ ክነቕርበልኩም ኣይከኣልናን። ፅባሕ ሶሉስ ኢና ክንረኸብ ደጊምና ድሓን ሕደሩ።